þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Það var innihaldsrík og er ég honum flest að mörgu sammála um það sem að kom fram í hans máli. Mér langar til að spyrja þingmanninn í ljósi þess að þetta er raunveruleg ramma áætlun vinstriflokkana eða raunveruleg ramma áætlun vinstrihreyfingarinn græns framboðs, hvað hann finnist um það að stjórnmálaflokkur geti komið eftir 13-14 ára samráðsferli þar sem að er búið að ríkja mikil sátt um þetta plagg og þessa vinnu, leitað víða álits að málinu og er búið að standa yfir í svo mörg ár að skyndilega geti eitt stjórnmálaflokkur komið og gert plaggið raunverulega sínu. Aðlega það raunverulega að sinni stefnumskrá og þá er ég náttúrulega aðalega fyrst og fremst að líta til náttúrulega þessara atvika með það að það sé búið að taka Þjórsá út og út úr nýttingu flokki sem dæmi og setja hérna á Reykjanesunin háhita virkjanir sem dæmi. Er það ekki óeðlegt að þegar mál er sett í svo góðan farvega eins og til dæmis Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur komið þessu máli í á sínu tíma með þessa skipun þessara starfshópa að það sé hægt að umbylta þessu svona einni nóttum og má segja. Og líka það að þessar breytingar koma inn þegar er búið að skjóta lögformlegum fótum undir allt málið. Og það var gert hér á vordögum 2011 þegar samþykkt voru lögum ramma áætlun. Að eftir það að þá fer þetta í 12 vikna umsagnarferli, líklega gerfi umsagnarferli því málið var útrætt að mínum mati og taka það inn með þessum hætti og gjörbreyta þeim.